përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Blerja dhe bartja e thikave në shkolla shqetësim për prindrit dhe institucionet. Policia raporton për 288 rastet e incidenteve në shkollat e Kosovës brenda 5 muajve. Mungesa e punëtorve dhe trajtimi jo i duhur i atyre që punojnë në sektorin privat mbetet sfidë për ekonominë në Kosovë. Presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski do t'i adresohet gështatës teksa sulmohen qytetet në shtetin e tij. Për këto dhe informacione të tjera juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Blerja e produkteve të ndryshme me anë të internetit në rrjetet sociale është bërë shumë e lehtë, pasi kompanitë të ndryshme po shpërndajnë produktet e tyre për një periudhë të shkurtër kohore. Konsumatorë të ndryshëm mund të blejnë sot produkte pa pasur asnjë problem. Blerje mund të bëjnë edhe personat nën moshën 18 vjeçare. Ata mund të blejnë edhe produkte të papërshtatshme ose të ndaluara, siç janë thikat. Dukuria e blerjes dhe bartjes së tyre nga fëmijët është bërë shqetësim i madh për prindërit dhe institucionet arsimore. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Besim Hyseni nuk dëshiron të flasë shumë për humbjen e djalit, por thot se tragedi si ajo e ti duhet të parandalohen. Në Riad Hyseni, 14 vjeç, humbi jetën në mars të këtij viti pasi u therr me thikë në shkollën Hilmira Kovica në Prishtinë. Sulmuesi i dyshuar është poshtë i mitur dhe rasti kundrejt tij është duke u zhvilluar. Hyseni thot se Riadi ka qenë i qetë dhe se nuk ka pasur kur probleme me askënd. I rënuar nga dhimbja, i thot se ka vetëm një thirrje, që prindrit të jenë më të vëmendshëm ndaj fëmijëve të tyre.
Të rrimë në shumë me ta, të flasim në shumë me ta. Dhe të flasim për zëtë dhe për atë që pa në bërë në shkollë, u e me kam biseduar, e a kam pasur ndonjë problem. U jam duke shëndruar pas orarit të mësimit.
Në Kosovë, blerja e një thike sulmuese mund të bëhet edhe përmes rrjeteve sociale. Ka faqe publike në Instagram me fotografi të produkteve që i ofrojnë edhe me çmimet e poshtëshënuara. Edhe pse sipas shënimeve ato u ofrohen personave mbi 18 vjeç, nuk është e qartë se si vërtetohet mosha e të interesuarve apo blerësit eventual. Radio Evropa e Lirë ka biseduar me një qytetar nga komuna e Skënderajt i cili ka treguar se vllai i tij 12 vjeç ka bler thik përmes një faqe në Instagram. Ledioni, identiteti i vërtetit të cilit është i njohur për redaksinë e Radios Evropa e Lirë, ka porositur thik online dhe të njëjtën e ka pranuar pas 3 ditësh.
Po e kum vërejt se e kum po thiken. Edhe kur e kum vërejt tani ku e ke marr? Sa ne janë kum kallzeqe, po tani më ka hallxu krejt detajt.
Tha vllai i tij 24 vjeçar. Sipas tij Ledioni ka bër pazare me shitsin ndërsa për moshën nuk e ka pyetur askush. Në shkollat e Kosovës dhe në ambiente përreth përveç rastit fatal të Riad Hysenit ka pasur këtë vit edhe qindra incidente të tjera që kanë përfshirë përdorimin e thikave. Sipas të dhënave të policisë së Kosovës për periudhën janar-maj, numri i incidenteve të raportuara në shkolla dhe përreth tyre është 288. Kryetari Këshillit të Prindërve të Kosovës i Tondemi thot se përdorimi i thikave në shkolla përbën në shqetësim të madh, njëjtë sikur përdorimi i substancave narkotike.
Kemi shumë raste kur po kontrollon vendet të shkollave të gjenden armë edhe nga njëherë edhe si ka pas raste të lehtë. Këto vetëm janë elementet të ngritjes së shqetësimit, por mesi Këshillit të Prindërve të Kosovës e kemi ngritë shqetësim në procesin e sigurisë të përdorimit të internetit në Kosovë dhe mos vendosë se asnjë lloj kontrolli për atë çfarë bëhet në internet në platformat nga më përshtatshme.
Në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe Inovacionit në Kosovë pranojnë se çështja e përdorimit të thikave në shkolla është shqetësuese, por nuk thonë nëse kanë ndonjë plan konkret për adresimin e problematikës në fjalë. Sipas zyrtarëve të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, në shkolla ekzistojnë protokolle për siguri që sankcionon dhunën në institucionet arsimore. Gjatë vitit 2021, policia ka evidentuar incidentet e shumta në shkollat e Kosovës, përfshirë therjet me thika, gjithsejt 413 raste. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në Kosovë, bizneset ankohen se nuk po arrin të gjenë punëtor, ndërka që ka punëtor të cilët thonë se kushtet e punës që ofrohen në sektorin privat nuk janë të mira. Kjo situatë po konsiderohet shqetësuese nga përfaqësues të bizneseve. Ata thonë se Kosova do të ketë një trend jo pozitiv të rritjes ekonomike. Për më shumë, djekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Ndër vite, punëtorët në Kosovë kishin shprehur ankesat të mëdha për mos respektim të drejtave që ju takonin me ligjin e punës. Orari stërgjatur i punës, muhimi pushimit vjetor, puna pa kontrat, paga të ulta e me vonesa, ishin disa nga parregullësit që punëtorët i hasnin në vendin e punës. Disa raste dhe ishin raportuar te inspektoriati i punës. Përfaqësues të sindikatës që mbrojnë të drejtat e punëtorëve në sektorin privat thonë se ankesat e tyre nuk u përfillën. Pothuajse nga askush. Kjo mosperfillje, sipas kryetarit të kësaj sindikate, Jusuf Azemi, ka sillë sot Kosovën një pikë të vështirë ekonomike, ku bizneset ankohen që nuk po arrin të gjejnë punëtor dhe qytetarë që nuk duan të punojnë, se synojnë Bashkimin Evropian.
Se kjo mungesë po krijohet për shkak se këta punëtorë po ikun jashtë dhe nuk mund dhe nuk dojnë më që në farë forme të jetojnë me shpresë a do të bëhet mirë ose nesër ose pasnesër, pasi që kjo definitivisht punëtorët dhe rinia e kanë humbë këtë shpresë dhe gjojnë orientimet të tjera.
Në video raportin e Radios Evropa e Lirë, punë ofron, por punëtor nuk gjenë. Shumë nga komentet që kanë ardhur flasin për mos interesim për të punuar në një punë e cila në ditë paguhet 20 euro, e që në muaj arrin vlerën e 420 euro neto. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar disa komentues. Njëri prej tyre, i cili dëshiron të mbetet anonim, në bisedën që e kemi zhvilluar me të, thotë se kishte punuar në Kosovë me një pagë mujore deri në 500 euro. Pagë kjo, e cila si thotë ai, nuk ju kishte dhënë me rregull. Pagat e ulta, kushtet jo të mira të punës, thotë se detyruan të kërkoj vizë pune në Gjermani. Që nga viti 2018, a jeton atje bashkë me familjen, të cilën kishte arritur ta merrte me vete pas një viti. Ai thotë se edhe në Gjermani nuk është e lehtë të punosh e të jetosh, por se kushtet e punës dhe pagesa janë më e mirë se në Kosovë.
Një mujdit e kinë vetë pushim, edhe tjera veç duhet me punu, pa tjetër. Që është në 6 mëngjesit, 7 më vrashtisht sa e ki punën largë, ja fillo punës, 8 ure ki punë, po sigurimet janë, sigurta, parët i kitë sigurta për parës me nën kur, a bëhet muj, vinë kënë të sigurimin, shkënë të mjeki, i ki kartelen, gjithë shkof.
Mungesa e punëtorëve është bërë problemi madhë për bizneset në sektorin privat, kryesisht në bujqësi, gastronomi, ndërtimtari e tregti. Këta janë edhe sektorët që prinë me numri më të madhë të punësuarve në Kosovë, por munges të punëtorëve nuk ka në sektorin publik. Ky është sektori ku interesimi për të punësuar vazhdon të mbetet i lartë, si thuhet për shkak të respektimit të ligjit të punës dhe pagave më të larta se sektori privat. Nga mbi 1 milion qytetar në mosh pune në Kosovë, mbi 350.000 janë të punësuar dhe mbi 120.000 janë të papunë, tregojnë të dhënat e fundit për tregun e punës të përpiluara nga Agjencia Statistikave të Kosovës. Por sipas tyre, rreth